Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. ABŞ Dövlət Departamenti özünün 2015-ci il üçün insan haqları hesabatında dünya boyunca öz xalqlarını artan zor və şiddətlə əzən avtoritar rejimləri tənqid edir. Azərbaycanda bu hesabata reaksiyalar. Putin ənənəvi illik birbaşa xəttini keçirdi, suallara cavab verdi. Rusiyalı bloger Aleksey Navalny Twitterdə yazır ki, kimsə prezidentdən soruşaydı ki, necə olur ki, sizin gənc kürəkəniniz milyarder olur? Xaricdə təhsil dövlət proqramından 3000 tələbə faydalanıb, ancaq fırıldaqçılar da var. Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda insan haqları sizcə çox mu pozulur? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi aprelin 2-sindən bu yana Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində baş verən toqquşmalarda verdiyi itkilərlə bağlı yeni açıqlama verib. Nazirliyin məlumatına görə aprelin 2-5 arası gedən döyüşlərdə 64 hərbi qulluqçu və 13 könüllü ölüb. Zabit kapitan Argişti Qobayan isə itkin düşüb. Nazirliyin məlumatına görə aprelin 2-13 arasında baş verən ayrı-ayrı insidentlər nəticəsində isə 9 hərbi qulluqçu, 2 könüllü və 4 dinç sakin ölüb. Ümumilikdə Ermənistan tərəfinin 92 nəfər itki verdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır və bu məlumatı Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Ermənistan 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasət aparır. Beynəlxalq birlik və təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun və ədalətli həllinin tərəfdarıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbulda keçirilən sammitində çıxışında deyib. Prezident bildirib ki, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Amma Ermənistan bu qərarlara məhər qoymur və danışıqlar prosesini pozmaq üçün vaxtaşırı silahlı təxribatlara əl atır. İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan İslam ölkələri ilə əməkdaşlığı əsas vəzifə hesab eləyir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox həssas mövzudur. Mənə elə gəlir ki, biz bu mövzuya ehtiyatlı yanaşmalıyıq. Bunu isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 14-də illik canlı sual cavabında deyib.
К сожалению, произошла вот эта вспышка насилия и
Təəssüflər olsun ki, orada zorakılıq baş qaldırdı. Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu münaqişə həll olunsun, hər iki tərəf üçün məqbul sayılan həll yolu tapılsın. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağla bağlı uzun müddətli həll lazımdır. Bu istisnasız olaraq siyasi yolla həll olunmalı və kompromis
tapılmalıdır.
Putin deyib ki, bir neçə il əvvəl mənə elə gəlirdi ki, biz hər iki tərəfə sərf eləyən güzəşti tapmağa yaxınlıq, təəssüflər olsun ki, belə deyilmiş. Beynəlxalq strukturlar çərçivəsində və iki tərəfli formatlarda münaqişənin həlli istiqamətində işlərimizi davam etdirəcək. Kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, Rusiya bu münaqişənin həllində maraqlıdır. Biz həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla əməkdaşlıq edirik deyə Vladimir Putin bildirib. Qeyd edək ki, aprelin 13-də bundan bir gün əvvəl Ermənistanda Rusiyanın Azərbaycana silah satmasına etiraz olaraq etiraz aksiyası keçirilib, yüzlərlə fəal Yerevanın mərkəzi küçələrindən Rusiya səfirliyinin qarşısına dək yürüyüş keçiriliblər. Aksiyacıların əllərində yalançı müttəfiqdən pis düşmən yoxdur, Rusiya Ermənistanı işğal edib kimi şüarlar olub. Aksiyacılar buna etiraz olaraq Ermənistanı Rusiyanın rəhbərliyi etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxmağa çağırıblar. Polis aksiya zamanı səfirliyin binasını dövriyə alıb. Etirazçılardan bəziləri səfirliyin binasına yumurta və dəmir pullar atmağa başlayıblar. Nəticədə polislə kiçik qarşıdurma yaranıb. Yenidən dönək Putinin, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin illik sual cavabına. Rusiya prezidenti bu sual cavabında ölkə iqtisadiyyatına toxunub. O qeyd edib ki, iqtisadiyyat hələ də tam düzəlməyib, amma artıq müsbət hərəkət müşahidə olunur. Putinin sözlərinə görə gələn il Rusiyada 1,4% artım olacaq, amma ölkə iqtisadiyyatı hələ ki boz xəttədir. Putin deyib ki, Rusiyada ərzaq məhsullarının bahalaşması müvəqqətidir və daxili məhsullar hesabına qiymətlər düşəcək. Putin bildirib ki, keçmiş Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin prezidentin yanında ekspertlər şurasında işləyəcək və ola bilsin ki, şuranın müavinlərindən biri olacaq. Vladimir Putin daha sonra çıxışında Suriyadakı vəziyyətdən danışıb bildirib ki, sülh danışıqları davam etdirilməli, yeni konstitusiya hazırlanmalı və seçki keçirilməlidir. O, həmçinin Rusiyanın dəstəyi ilə Suriya ordusunun ciddi hücum əməliyyatları keçirmək iqtidarında olduğunu, qabiliyyətində olduğunu bildirib.
Мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при...
Biz Suriya ordusunu elə vəziyyətə gətirdik ki, o orada qalan qruplaşmaların dəstəyi ilə ciddi hücum əməliyyatları keçirmək qabiliyyətindədir və bizim hissələrin çıxarılmasından sonra Palmira və digər strateji yaşayış məntəqələrini geri qaytardı.
Заняла ряд других важных в стратегическом отношении населённых пунктов.
Vladimir Putin daha sonra çıxışında, suallarda, cavabında Türkiyə ilə münasibətlərə də toxunub, qeyd edib ki, Türkiyəni dost ölkə sayır. Amma bu ölkədəki bəzi siyasətçilərlə, siyasi xadimlərlə problemlər var.
У нас с соседями в целом очень добрые отношения.
Bizim qonşularımızla ümumilikdə çox xoş münasibətlərimiz var. Həmçinin Türkiyəni dost sayırıq və Türkiyə xalqı bizimlə dost xalqdır. Hansı ki, sözsüz mehriban qonşuluq münasibətləri saxlayacaq. Bizim bir sıra siyasi xadimlərlə problemlərimiz var. Hansı ki, davranışlarını qənaət bəxş saymır.
Есть проблемы с некоторыми политическими деятелями, которые поведение которых мы считаем неадекватным.
Vladimir Putin Panama sənədlərindən də danışıb və bunu təxribat adlandırıb. O deyib ki, məqsəd Rusiyalar arasında şübhə toxumu səpmək, parlament və prezident seçki sərəfəsində ictimai rəyi çaşdırmaqdır. Qərbin sanksiyalarına gəldiyi təsə Putin deyib ki, bunun hələ ki tezliklə aradan qaldırılacağını gözləmir. O qeyd edib ki, həmçinin Rusiya buna cavab olaraq Qərbə qarşı sanksiyaları, embargolarını qüvvədə saxlayacaq. Və sonda Rusiyanın Baltik dənizində uçuşlar həyata keçirən təyyarələri təhlükəsizlik qaydalarını pozmuyub. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqır Konashenkov bəyan edib. Onun sözlərinə görə Su-24 təyyarələri həmin vaxt Baltik dənizindəki neytral ərazidə əvvəlcədən planlaşdırılmış təlim məşq uçuşları keçirilmişlər. Konashenkov deyib ki, ABŞ gəmisi həmin vaxt Rusiya hərbi dəniz bazasının təxminən 70 kilometrliyində olub. ABŞ-ın hərbi dəniz donanması bundan əvvəl gəminin lap yaxınlığından ötən Rusiya təyyarələrinin görüntülərini yayıb. ABŞ hərbçiləri təyyarələrin təhlükəli məsafədən ötdüklərini deyirlər. ABŞ və Avropa komandanlıqları bunu təxribat adlandırıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ özünün 2015-ci il üçün insan haqları hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, dünya boyunca avtoritar rejimlər öz xalqlarını artan zor və şiddətlə əzirlər. Sadəcə 40-cı hesabatında ABŞ Dövlət Departamenti vurğulayır ki, avtoritar rejimlərin vətəndaş cəmiyyəti üzərinə hücumları kəskinləşib, müstəqil səslərin susdurulmasına cəhdlər artmaqda davam edir. Avtoritar hökumətlər öz ictimaiyyəti niyə sıxışdırırlar? Hesabatda deyilir ki, avtoritar hökumətlər vətəndaş cəmiyyətini ona görə sıxışdırırlar ki, onlar ictimai təftişdən qorxurlar, adamların onların nəzarət edə bilməyəcəyi bir şəkildə araya gəlmələrindən çəkinirlər. Hesabatda ən çox tənqid olunan ölkələr Şimali Koreya, Çin, Kuba, Sudan, İran, Rusiya, Ruanda, Kongo, Venezuela, Azərbaycan, Özbəkistan, Uqanda, Misir və Vietnamdır. Hesabatda deyilir, avtoritar hökumətlər vətəndaş cəmiyyətini ona görə sıxışdırırlar ki, onlar qorxurlar. Sənəddə belə bir misal çəkilir ki, hətta ABŞ-la münasibətləri xeyli yaxşılaşmaqda olan Kubada insan haqları sayəsində ödənənəvi pozuntularını davam etdirir. Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, hökumət ifadə sərbəst toplaşma təşkilatlanmaz adlıqlarının məhdudlaşdırılması üçün səylərini davam elətdirir. Bu ölkədə insan haqları fəallarına, jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə, bəzi hallarda isə onların qohum və yaxınlarına qarşı sual doğuran ittiham və mühakimələrdən, qısnama və təqiblərdən istifadə olunur. Sənəddə deyilir ki, hökumət həmçinin qeytlərin fəaliyyətini bloklamaq məqsədi ilə siyasi motivli həbslərdən cinayət araşdırmalarından istifadə edir. Bütün bunlar ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir. Hesabatla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək bu hesabata Azərbaycanda nə deyirlər, hesabatda deyilənlərlə razılaşırlarmı? Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev düşünür, düşünür ki, keçən il bu sahədə xeyli gərginlik yaşanıb, ancaq bu il durum müsbətə doğru irəliyib.
2015-ci ildə vəziyyət çox pis idi. 2016-cı ilin əvvəlində də hələ ki, izlənməmişdi. Məhz axır zamanlar bu siyasi məhbusların azad olunması vəziyyətə elə bir biraz təsir edib. Biz vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti dəyişilməyib qanunlarla bağlı, qram siyasətləri ilə bağlı 3 ildir alınmır. Vətəndaş cəmiyyəti heç bir dəstək almır. O ki, qaldı ən böyük o problem siyasi məhbuslar məsələsində müstəq dəyişikliklər var. Bu müstəq dəyişik biraz ruhlandırır, bizə imkan verir fikirləşməyə ki, bu sahədə vəziyyət yaxşı istiqamətdə inkişaf edəcək. Və inkişaf edirdi, ancaq Qarabağ məsələsində bir müharibə dalğası yaranandan siyasi məhbuslar məsələsində də yenə də ləngitmə seviyirik.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. O bildirir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin 2015-ci ildə dünyada insan haqlarının durumu ilə bağlı illik hesabatında Azərbaycana aid deyilənlər doğrudur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, hesabat ölkədəki vəziyyəti tam əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığına gəlincə, hökumət son günlər onun evinin qarşısında toplaşanların dırnaqarası hüquqlarını təmin eləyir.
Təəccüblənmərəm ki, indi yaxın bir nümayəndəsi durub təşrif göndərməsin ki, niyə deyirsiniz ki, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur? Kim istəyir Əli Kərimli evinin qabağına gedib toplaşıb, onu qarşı şüarlar səsləndirənlər? Azərbaycanda dövlət səviyyəsində məqsəd yönlü şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı da, təşrifatlanma imkanları da, media azadlığı da, insanların özünü ifadə etmək imkanı da hamısı məhdudlaşdırılır. Azərbaycan iqtidarı rəsmən elan etmədən ölkədə tək partiyalı sistem yaratmağa çalışır. Azərbaycan iqtidarı planlı şəkildə ölkədəki siyasi müxalifəti, siyasi azadlıqları və hüquqları məhdudlaşdırmaq, hətta yox etmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ona görə yox eləyə bilmirlər ki, nə bugünkü dünya buna imkan verəcək qədər gətsin deyil, nə də Azərbaycan xalqı bunların arzuladıqları qədər qorxaq deyil.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov isə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatındakı tənqidlərlə razı deyil.
Bu tənqidlər və s. belə məsələlə razılaşmaq olmaz heç bir halda. Ona görə ki, bu istiqamətdə konkret addımlar atılır. Cənab Prezidentin bu axırıcı dəfə qəbul etdiyi əfsər əncamı ilə bağlı xeyli insan azadlığa buraxıldı. Bu təşkilatlar maraq dairəsində olan şəxslər də o cümlədən əsək ki, burada ayrı seçki aparılmamalıdır. Burada kimisə maraqlandıran şəxslər üzərində ölkə haqqında hər hansı bir təsəvvürün yaradılması bu yanlış yanaşmalıdır. Hesab edir ki, belə hallar yoxdur, heç vaxta olmayıb. Hər kəs konkret cinayət əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunur və qanuna uyğun da cavab verir. Yəni, hər hansı bir qərarlı yanaşmada, kiminsə təqib olunmasından söhbət edə bilməz. Sərbəst toplaşma ilə bağlı hər bir şəxs bu hüququnu həyata keçirə bilir. Heç bir buna bağlı məhdudlaşdırma yoxdur.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdürü. ABŞ Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Hesabatına Azərbaycandakı reaksiyalar barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. Eyni suala hesabatda deyilənlərə dinləyicilərimizin münasibəti necədir? Beynəlxalq hesabatlarda ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti bir qayda olaraq tənqid olunur. Bu tənqidləri nə dərəcədə dinləyicilərimiz əsaslı sayırlar? Belə tənqidlərə ciddi əsaslar varmı? Məsələn, öz həyatınızda insan haqlarının pozulduğunu hiss edirsinizmi? Rəcəb Rəsulov yazır Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, siz də lap milləti doluyursunuz, milləti heç insan yerinə qoyan var, haqlarından danışırsınız. Hikmət Cəbrayılov yazır, cəmiyyətimizdə belə hallar tez-tez baş verir, əsasən də gündəlik işlərimizdə. Yağmur Əliyeva yazır, Azərbaycan hara, haqq hüquq hara, adamı əsəbləşdirməyin siz Allah, başqa ölkədə yaşamamışam. Bir neçə il elə bilərdim, hər yer Azərbaycan kimidir. Hikmət Əliyev yazır, sadə vətəndaşlar kənar Avropa ölkələrinə getmirlər. Gedənlərsə oliqarxlardır, onlara da az fərq eləyər. Musa Məhəmməd yazır, soruşursunuz, haqlarınız pozulur mu? Hər gün, hər saat, hər saniyə. Ya da belə deyək, haq var ki, pozulada. Nur Dəniz yazır, sualı biraz mədəni qoymuşsunuz, biraz sərt formada ifadə edərdiniz. Murad Şıxsəfiyev yazır, nə insan haqları? Azərbaycanda pulun adamın varsa, haqqın var, yoxdursa minəcəklər. El Nura yazır, hüquqlarımızın pozulmadığı gün olur mu? Siz onu soruşun. Günahın çoxu da özümüzdədir. Əzik yaşamağa öyrəşmişik. Cavablar çoxdur. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bugün diqqətlə gözlənən digər hadisəyə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sual cavabına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ənənəvi olaraq illik birbaşa xəttini keçirdi, suallara cavab verdi, 2 milyondan çox sual gəlmişdi. Putin Türkiyə barədə deyib ki, Türkiyəni dost ölkə sayır, Türkiyə xalqını isə dost xalq, onun sözlərinə görə problem bəzi siyasətçilərlə bağlıdır. 12 yaşlı məktəblinin sualı Putin üçün çətin olub, 12 yaşlı məktəbli soruşub ki, Erdoğan və Poroshenko suda boğulsaydı, hansını birinci qutarardız? Putin deyib ki, cavab verməyə çətinlik çəkir, bilmirəm necə deyim, çətin durumda qaldım. Əgər kimsə boğulmağa qərar veribsə, onu xilas etmək artıq mümkün deyil. Lakin biz kömək əlimizi istənilən həmkarımıza uzatmağa hazırıq, əgər o özü bunu istəyirsə. Bu Putinin cavabıdır. Günün sonunda Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski həmin suala bildirdi ki, başqa cür cavab verərdi. O dedi ki, Erdoğan bu ikisindən, yəni Poroshenko ilə Erdoğan arasında seçim olsaydı, Erdoğan bunlardan ən pisidir. Hamı səbirsizliklə Putinin Qarabağ barədə nə deyəcəyini gözləyirdi. Putin dedi ki, bu çox həssas mövzudur.
К сожалению, произошла вот эта вспышка насилия, и мы сделаем всё для того, чтобы
Putin deyir ki, bu çox həssas mövzudur. Mənə elə gəlir ki, biz bu mövzuya ehtiyatlı yanaşmalıyıq. Bu çoxdankı münaqişə, çoxdankı problemdir, dondurulmuş vəziyyətdə idi. Təəssüflər olsun ki, orada qığılcım baş verdi. Biz əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bu münaqişə həll olunsun. Hər iki tərəf üçün məqbul sayılan həll yolu tapılsın. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağla bağlı uzunmüddətli həll lazımdır. Bu, istisnasız olaraq siyasi həll yoludur. Putinin sual cavabı ilə bağlı Rusiyalı bloger Aleksey Navalny Twitterdə yazıb ki, beynimdən bir dəli fikir keçir ki, bu dəqiqə kimsə prezidentdən soruşaydı ki, necə olur ki, sizin gənc kürəkəniniz milyarder olur? Putinin bugünkü sual cavabları ilə bağlı ətraflı material Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Növbəti reportaj xaricdə təhsillə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində 3000-dən çox gənc xaricdə təhsil ala bilib və yaxud da alır. Ancaq burada fırıldaqçılar da var, diplom alıb işsiz qalanlar da var.
Universitetin ilk illərində çox çətinlik çəkdim. Ayda universiteti belə tapmaqda, yəni yerini tapmaqda bəzən çətinliklər olurdu.
20 yaşlı Fərid Behbudov sual qarşısında qalmışdı. Xaricdə oxuyum, yoxsa öz vətənimdə? İndi İngiltərənin Manchester Universitetində ikinci kurs tələbəsidir. Menecer ixtisasına yiyələnir. Abituriyent olarkən xaricdə oxumaq ağlına gəlməzdi.
Xaricdə oxumağa qərar verəndən sonra IELTS imtahanına girdim, ingilis dili test imtahanına. İmtahandan uğurla keçdiyim vaxtlar hardasə 11-ci sinifin əvvəlliyi idi. Artıq mənim əlimdə sertifikatım var idi və xaricdə getməyim təsdiqlənmişdi. İş gəldi ki, Manchester və Qafqaz. Təbii ki, o vaxt, yəni o vaxt artıq Manchester seçməli idi məni.
Görəsən, xaricdə təhsil almaq Fəridə nə üstünlük verir? O, Azərbaycan təhsil sistemində nəyin dəyişməsini istəyərdi?
Onu etiraf eləməliyəm ki, yəni xüsusi nöqtələr var ki, hələ də inkişaf olunmalı nöqtələrdir. Və Azərbaycandakı, məsələn, bəzi universitetlərdə hələ də müasir standartlara cavab vermir. Əsas da, məsələn, bu texniki bazada və praktiki təhsildə problemlər var ki, orada hər hansı bir şeyi öyrəndikdə onu praktiki olaraq iş yerlərində bunu tətbiq eləyə bilirik, amma Azərbaycanda bu yoxdur.
Təkcə elə bunlar gəncləri xaricdə oxumağa meylləndirə bilər.
Onların təhsilləri, tədrisləri biz universitetlərdən bir çox hissələri baxımından qəbul etməliyik ki, yüksəkdir. Niyə? Çünki daha çox praktikliyə yönəlidir, daha çox təcrübə verəndir. Xaricdən tələbələrin ölkəyə gəlilməsi üçün asan yolların belə deyək, ortaya qoyulmalıdır.
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramından bugünə qədər ümumilikdə 3183 tələbə yararlanıb. Bununla yanaşı Azərbaycanlı gənclər həm də təhsil mübadilə proqramları çərçivəsində ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa və başqa ölkələrdə də təcrübə keçirlər. Belə elan növbələri imtahanlarda heç 100 bal toplaya bilməyənlərin diqqətini çəkir. Fırıldaqla məşğul olan işbazların da əlinə, necə deyirlər, fürsət düşür. Vətəndaşları aldatmaqla onların ilkin mərhələdə 3-5 min manat alan işbazlar gəncləri Ukrayna, Rusiya və Türkiyə universitetlərinə dəvət edirlər. 25 yaşlı Cahid 2009-2014-cü illərdə Ukraynada kadrların idarəsi üzrə regionalarası akademiyada təhsil alıb. İldə 1600 manat ödəməklə. Amma
kommersiya bankları məndən vəsait tələb edir işə düzəlmək üçün. Qaranti də vermirlər bu iş üçün. Ona görə də hal-hazırda işləmirəm. Dövlət bankları isə təsdiq istəyir ki, diplom təsdiq olunsun. Diplom təsdiq olunmadığına görə mən dövlət bankında da işləyə bilmirəm.
Cahid Quliyevin asan yolla aldığı təhsil, daha doğrusu təhsil haqqında sənəd indi onun ən böyük probleminə çevrilib. Təhsilə xərclədiyi pul da batıb, üstəlik özü də işsiz qalıb. İndi də o ixtisası üzrə deyil, harda və nə də gəldi işləməyə hazırdır. Elə o yüzdən gününü elanlara baxmaqla başa vurur.
Bu xaricdə təhsil problemləri, imkanları barədə reportaj idi. Əvvəlki azadlıq layflarda son günlər iki dəfə eyni mövzuya müraciət etmişik. Bu, Bakıda Xətai rayonunda Cavanşir küçəsi 10 saylı ünvanda yerləşən uçan yataxana ilə bağlı olub. Bugün nəhayət Nazirlər Kabineti həmin bina ilə bağlı sərəncam verdi. Nazirlər Kabineti martın 28-də 3-cü və 4-cü mərtəbələr arasında arakəsmənin uçduğu Xətai rayonu Cavanşir küçəsində 10 saylı, eləcə də 14 saylı yataxana binaları ilə bağlı kəskin qəzalı olduğundan həmin yataxana binaları barədə sərəncam verib. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Zaməddin Əkbərov bildirib. Onun sözlərinə görə Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2016-cı il tarixli 217 saylı sərəncamına əsasən kəskin qəzalı vəziyyətdə olan bu iki yataxana binası söküləcək, həmin yataxanada faktiki yaşayan ailələrin hər birinə dövlət hesabına 45 min manat vəsait veriləcək. Bir daha xatırladım ki, bu barədə son günlər bizim iki reportajımız efirdə səslənib. Nazirlər Kabineti axır ki, bununla bağlı qərar verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Aprelin 14-də bugün futbol üzrə Avropa Liqasında 1/4 finalın cavab oyunları keçirilir. Bugünkü 4 görüşdə yarım finalçılar bəlli olur. İngiltərənin Liverpool klubu öz meydanında Dortmundun Borussia klubunu qəbul edir. Oyunun gərgin keçəcəyi gözlənilir. Belə ki, Dortmundda keçirilən ilk görüşdə hesab 1-1 heç-heç olub. Digər görüşlərdə isə Sevilla Atletiki, Sparta Villarrealı, Şaxtyor isə Braqanı qəbul edir. Bütün oyunlar Bakı vaxtı ilə 23:05-də başlayır. Aprelin 13-də İstanbul derbisində qalib olmayıb, görüş heç-heç olub. Qeyd edək ki, bu görüş Super Liqanın 26-cı turundan təxirə salınmışdı. Qalatasaray öz meydanında Fənərbaxçanı qəbul edib, görüşdə hesab açılmayıb, 0-0. Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlində 66 xalla Beşiktaş liderliyi eləyir. Fənərbaxça 61 xalla 2-ci, Qalatasaray isə 41 xalla 6-cı yerdədir. Chelsea'nin hücumçusu Edin Hazard isə yeni mövsümdən Madridin Real klubunda oynayacağı ilə bağlı mətbuatda yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Gol.com saytının məlumatına görə Hazard bu məlumatları təksib edib və Chelsea'də qalmaq istədiyini bildirib. O deyib ki, hazırda Chelsea ilə 4 illik müqaviləsi var və özünü bu klubda yaxşı hiss edir. Bundan əvvəl Edin Hazard'ın İspanyanın Real klubuna keçəcəyi ilə bağlı məlumatlar dolaşırdı. Qeyd edək ki, Hazard 2012-ci ildən Chelsea'də oynayır. Və sonda hava haqqında aprelin 15-də Bakı və Abşeron yarımadasında gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 9-13, gündüz 14-19, Bakıda gecə 10-12, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gecə 7-12, gündüz 16-21, dağlarda gecə 2-7, gündüz 11-16 dərəcə isti. Yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Beynəlxalq hesabatlarda elə bugün ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti tənqid olundu. Bu tənqidləri nə dərəcədə əsaslı sayırsınız? Elnura yazır, hüquqlarımızın pozulmadığı gün olurmu? Siz onu soruşun. Günahın çoxu da özümüzdədir. Elçin Əsənov yazır, o nə olan şeydir, Məhəmməd? Cəbrail Həmidov yazır, Azərbaycanda haqq-ədalət deyilən bir şey qalmayıb. Fərhad Bağırovsa yazır, mənim haqlarım indiyə qədər pozulmayıb. Həqiqətən qaldı ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə düşünürəm, bu həmişə həqiqəti əks etdirmir. Çünki bu hesabatları aparan təşkilatlar özləri müstəqil deyil və hansısa xarici fondların hesabına maliyyələşirlər. İstər-istəməz hesabatlar o xarici fondların mövqeyini əks etdirir və siyasi maraqlar üçün istifadə olunur. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, anbağın pozulur haqları. Bircə Akalay yazır, Azərbaycan yarandığı gündən hüquqlar pozulub. Pərvanə Kazımova yazır, hər an hiss eləyirəm, təəssüf eləyirəm ki, bizdə qanunlar yalnız kağız üzərindədir. İftixar Fəttayev yazır, insan haqları deyəndə mənim ağlıma ambusman gəlir, ambusman və baş prokuror öz postlarını yaxud vəzifələrini qanunsuz tutublar. Çünki onlar təkrarən o vəzifəni tuta bilməzlər, belə bardakda hansı haqdan danışırıq. Xəyal Əhmədova yazır, insan haqları o nə deyilə? Tağı Tağızadə yazır, Sovet rejiminin hələ də psixologiyası qalır. Bir məmur, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları tanımadıqları və ya sadə adamlara salam verməyə belə özlərinə əksiklik bilirlər. Teyyub Qarayev yazır, Azərbaycanda insan haqları pulla satılır. Ülviyyə Rəhimova isə tamam başqa fikirdədir. O yazır ki, Azərbaycanda insan haqlarını pozan yeganə varlıq kişilərdir. O da ki, qadınların haqqını pozurlar. Cavablar çoxdur. İmkan olduqca sizi onlarla tanış elədik. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavablara baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.